Ողջույն, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ Լիաննա Մնացականյանն է։ Առաջիկա կես ժամվա ընթացքում առաջարկում ենք լսել։ Շարունակվում են բողոքի ակցիաները քաղաքապետարանի դիմաց, այսօր իրավիճակը լարված էր։ Արտագաղթ պատճառներն ու հետևանքները։ Ժառանգությունը օգոստոսի 1-ից մինչև 28-ը հանրահավաքներ իրականացնելու թույլտվություն է ստացել։ Ակտիվիստները Մաշտոցի պուրակում հանդիպեցին հանրային խորհրդի ներկայացուցիչներին։ Հայկական ավիաընկերություններից մեկը թռիչքներ իրականացնելու թույլտվություն է ստացել։ Արդյոք զբոսաշրջիկներն այցելում են թանգարաններ։ Բայց մինչև այս թեմաներին անդրադառնալը օրվա կարևոր լուրերը կներկայացնի Արմեն Քոլոյանը։
Ամերիկյան հետախուզական ծառայությունների նախկին աշխատակից Էդուարդ Սնոուդենը քիչ առաջ ստացել է Ռուսաստանում ժամանակավոր ապաստանի պաշտոնական թույլտվությունը և լքել Շերեմետևո օդակայանի տարածքը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին Իսլամաբադում ասել է, որ Վաշինգտոնը Պակիստանի հետ վերսկսում է ռազմավարական երկխոսությունը անվտանգության հարցերի շուրջ։ Քերին հանդիպել է Պակիստանի նորընտիր վարչապետ Նավազ Շարիֆին և նրան աշնանը Վաշինգտոն այցելելու և նախագահ Բարակ Օբամային հանդիպելու հրավեր է փոխանցել։ ԱՄՆ-ի կոնգրեսի ներկայացուցիչների տունը հավանություն է տվել Իրանի նկատմամբ նոր պատժամիջոցներ սահմանելու օրինագծին, որի նպատակն է մինչև 2015 թվականը ամբողջ աշխարհում անհնարին դարձնել իրանական նավթի վաճառքը։ Օրինագիծը ենթադրում է խոշոր տուգանքներ երրորդ երկրների ընկերությունների նկատմամբ, որոնք մինչև 2015 թվականը չեն հրաժարվի Իրանի հետ պայմանագրերից և նավթ գնելու այլ ընտրանքային աղբյուրներ չեն գտնի։ Պատժամիջոցների նպատակն է ստիպել Իրանին դադարեցնել միջուկային ծրագիրը, որը արևմուտքի համոզմամբ ուղղված է միջուկային ռումբի ստեղծմանը։ Սենատը այդ օրինագիծը քննարկելու է սեպտեմբերին։ Վրաստանի դատարանը արդարացրել է նախագահ Միխել Սահակաշվիլիի քաղաքական զինակից պաշտպանության նախկին նախարար Բաչո Ախալայային պաշտոնական դիրքը չարաշահելու, ապօրինի ձերբակալություններ կատարելու և կալանավորներին կտանքների ենթարկելու գործով։ Մի շարք այլ ամբաստանյալներ, նրանց թվում զինված ուժերի նախկին շտաբի պետ Գիորգի Կալանտաձեն, նույնպես արդարացվել այդուհանդերձ։ 2012 թվականին ձերբակալված Ախալայան կմնա կալանքի տակ, քանի որ մեղադրվում է նման օրինակ ևս երկու գործով։ Ստամբուլում ոստիկանությունը արցունքաբեր գազ է կիրառել հարյուրավոր ցուցարարների բողոքի ակցիան ցրելու նպատակով։ Ցուցարարները երթի միջոցով իրենց աջակցությունն էին հայտնում դեռահաս մի տղայի, ով համաձայն որոշ տեղեկությունների կոմայի մեջ է հայտնվել անցած ամիս ոստիկանների հետ բախման արցունքում։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է եթերում։ Արդեն 7-րդ օրն է, ակտիվիստները քաղաքապետարանի դիմաց շարունակում են ակցիաները։ Այսօր իրավիճակը լարված է եղել։ Փախում է տեղի ունեցել ոստիկանների և ակտիվիստների միջև։ Իրավապաշտպան Արգիշտի Կիվիրյանը բերման է ենթարկվել ոստիկանության կենտրոնական բաժին։ Կարլեն Ասլանյանն է շարունակում։
Նստացույցի 7-րդ օրը առավոտից իրավիճակը քաղաքապետարանի առջև լարված է։ Ակտիվիստների և ոստիկանների միջև բախում տեղի ունեցավ, երբ փորձ արվեց խոտածածկի վրան տեղադրել։ Չնայած իրավապահների նախազգուշացումներին, իրավապաշտպան Արգիշտի Կիվիրյանը, ով բերել էր վրաններից մեկը, հայտարարեց, թե ոստիկանությունը ապօրինաբար է խոչընդոտում, ուստի վրանը տեղադրվելու է։
Նստացույցի մասնակիցները կարողանան իրենց գալ արժանապատիվ, այլ ոչ թե կրեն այս շոքի և ցրտի բոլոր հետևանքները։ Ոստիկանության ցանկացած պահանջ չտեղադրել վրան դա ապօրինություն է։ Այնպես որ սկսում ենք վրանի տեղադրումը։ Արդեն գործի։
Այս կոչից ռոպեներ անց իրավապահները ուժի կիրառմամբ Արգիշտի Կիվիրյանին նստեցրին մեքենան, և ինչպես Երևանի փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը հաստատեց, նա բերման է ենթարկվել ոստիկանության կենտրոնականի բաժին և դեռ այնտեղ է։
Չենք ձերբակալը։ Նրանց վարչական իրավախախտումների օրենքի համաձայն ենթարկենք պատասխանատվություն այն քաղաքացիները, ովքեր կփորձեն վրան տեղադրեն և կարգախտեն, բոլորը կենթարկվեն պատասխանատվության։
Տասնյակ իրավապահներ թույլ չէին տալիս երիտասարդներին գետնին դնել օդում պարզված վրանը։ Վալերի Օսիպյանն անձամբ էր քաշում վրանից։ Իրավապահներին ի վերջո հաջողվեց խլել այն ու փակցնել ոստիկանական մեքենայում։
Դուք ոստիկաններ ձեռք մի տվեք, դուք ին վրանի ձեռք մի տվեք, սա
ինձ ձեր վրանի ձեռք չի
բացել։ Սա ինձ ձեռք չի բացել։ Սա ինձ սեփականությունն է, ես օդի մեջ փահում եմ։
Ձերս երիտասարդ, ձերքը։ Ձերքը, ես գիտեմ իշնակարելի։
Սա ինձ
Պարոն Սեփյան, վրանը ոստիկանական մեքենայի մեջ չեք վերադարձնելու ակտիվիստների վրանը։
Վրանը։ Առայժմ ոչ։ Մեր երկրում, մեր Հայաստանի Հանրապետության ամենաապահով տեղը ուրիշ է, գույքը դա ոստիկանությունն է, լավ։ Անհոգ եղեք, անհագիստեք, կարող է ավելանա, բայց չի պակաս։
Այս ընթացքում խոտածածկի մյուս հատվածից անհետացել էին Հենրիկ Նավասարդյանի եւ Միսակ Համբարձումյանի նկարներով պաստառները։ Ակտիվիստները նկատել էին, ոստիկաններն էին տարել։ Ի պատասխան ցուցարարները մի քանի րոպեով փակել էին քաղաքապետարանի հարակից փողոցի երթևեկությունը, նստելով երթևեկելի մասի հենց կենտրոնում, ասֆալտին։ Երթևեկությունը վերականգնվեց, երբ ոստիկանները վերադարձրին պաստառները։ Քաղաքապետարանի աշխատակիցները պատուհաններից հետևում են իրադարձություններին, որևէ պաշտոնյա, սակայն այդպես էլ չմոտեցավ ցուցարարներին։ Իսկ ոստիկանությունն այսօր նոր ուժեր է կենտրոնացրել, արդեն երկու շարք պատով շրջափակելով շենքի մուտքը։
Անցնենք առաջ։ Արտագաղթի մասին վերջերս շատ են խոսում տարբեր մասնագետները, հազանգում են, որ արտագաղթողների թիվը մեծանում է, չնայած տևական ժամանակ խոսվում է աճի մասին, խնդրի վերաբերյալ հետազոտություն վերջին 6-7 տարիներին չի արվել։ Կառավարությունը միայն վերջերս 13 միլիոն դրամ է հատկացրել Հայաստանում միգրացիայի հոսքերի հետազոտություն անցկացնելու համար։ Այնպես որ Հայաստանից արտագաղթողների թվի մասին հնարավոր կլինի պատկերացում կազմել միայն այս տարվա աշնանը։ Արտագաղթին դրա պատճառներին և հետևանքներին է անդրադարձել Աստղիկ Բեդևյանը։
Այս տարվա առաջին 6 ամիսներին Հայաստանից գնացել և չի վերադարձել 123 հազարից ավելի մարդ, նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատությամբ չվերադարձածների թիվը 24 հազարով ավելի է։ Ընդ որում, ի տարբերություն 2012-ի հունվար-հունիս ամիսների, ցամաքային ճանապարհով, մասնավորապես Բագրատաշենի անցակետով Հայաստանից դուրս եկողների թիվն ավելի շատ է, քան օթայինով, այսինքն Զվարթնոց օդանավակայանով։ Եթե այս թվերը համեմատում ենք անցած տարվա նույն ժամանակահատվածի հետ, այս տարվա 6 ամիսներին Բագրատաշենի անցակետը, որտեղով հնարավոր է նաև Ռուսաստան հասնել, մոտ 3 անգամ ավելի շատ մարդ է հատել, անվերադարձ։ Ցամաքային ճանապարհը, ինչպես հայտնի է, օթանավով երթևեկելուց մի քանի անգամ էժան է։ Ազգագրագետ Հրանուշ Խառատյանի ձևակերպամբ խոսքն այլևս ժողովրդագրական պատկերի խախտման մասին չէ։ Հայաստանում մարդաթափությունը տեղի ունենում։
Վաղուց անընդհատ հաստված ժողովրդագրական կառուցվածքը չխախտում է, երբ տարիքային բոլոր խմբերը բացարձակ անհամամասն են և ոչ մի տրամաբանության չեն ենթարկում, երբ մեկի 15 տարեկանների թիվը և 60 տարեկաններից ավելիների թիվը կատաստրոֆիկ է, այն մեկինը շատ բարձր նորմալ կառուցվածքի համար, այս մյուսինը շատ փոքր է, ես կարծում եմ, որ այստեղ մենք ընդհանրապես արդեն խոսում ենք մարդաչափության, ոչ թե ժողովրդագրական պարտքոփոխությունների մասին։
Իշխանությունը երբեք չի ընդունել, որ վերջին տարիներին արտագաղթը Հայաստանում աղաղակող չափերի է հասել, ավելին, որ սպառնում է ազգային անվտանգությանը։ Ազգային ժողովի հանրապետական պատգամավոր Գագիկ Մինասյանն այսպես ձևակերպեց խնդիրը. արտագաղթը Հայաստանի առաջ ծառացած ամենակարևոր խնդիրներից մեկն է։ Իշխանությունն անշուշտ քայլեր է ձեռնարկում դրա դեմ։ Պատգամավորը մասնավորապես մատնանշեց եվրոպացիների կողմից մեզ առաջարկված ասոցիացիան համաձայնագիրը, որը գործելու համար դեռ պետք է նախաստորագրվի, իսկ վերջնական ուժի մեջ մտնելու համար ստորագրվի։
Ասոցիացիան համաձայնագրի ստորագրման առումով մենք ունենանք հնարավորություն նոր ներդրումների, մենք ունենանք հնարավորություն նոր աշխատատեղերի, որը իր հետ կբերի նաև այդ պրոբլեմի լուծման նոր հնարավորություններ։
Շարունակվում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Ժառանգություն կուսակցությունն այսօրվանից մինչև օգոստոսի 28-ը կարող է հանրահավաքներ անցկացնել Ազատության հրապարակում։ Քաղաքապետարանն արդեն արտոնել է նշված օրերին անցկացվելիք հանրահավաքները, իսկ թե ինչու է ժառանգությունը որոշել հանրահավաք կամ հանրահավաքներ անցկացնել, պարզել է Հովհանես Շողիկյանը։
Համաձայն Երևանի քաղաքապետարանի պաշտոնական կայքեջի ժառանգություն կուսակցության վարչության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը մեկ օրվա մեջ ավելի քան 20 անգամ դիմել է Երևանի քաղաքապետարան Ազատության հրապարակում հանրահավաք անցկացնելու իրազեկմամբ։ Քաղաքապետարանի կայքից տեղեկանում ենք, որ Երևանի քաղաքապետի լիազոր ներկայացուցչի որոշմամբ իգիտություն է ընդունվել ժառանգություն կուսակցության վարչության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանի իրազեկումը օգոստոսի 1-ից մինչև օգոստոսի 28-ը Ազատության հրապարակում հավաք անցկացնելու մասին։ Նկատենք, որ մինչև օգոստոսի 22-ը ժառանգությունը նախատեսում է հավաքն անցկացնել ժամը 11-ից մինչև 21-ը, իսկ օգոստոսի 23-ից 28-ը ժամը 11-ից մինչև 23:00-ին։ Ժառանգություն կուսակցության վարչության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանի պարզաբանմամբ
դիմելու նպատակը ընդամենը մեկն է, քանի որ մեր մոտ հավաքների մասին օրենքով վստակեցված չէ հրատապ հանրահավաքների խնդիրը, օրինակ եթե 3 օր հետո ես ցանկանամ հանրահավաք անցկացնել, մեր ոստիկանությունը կասի, որ սա օրինական հանրավակ չէ, իրազեկված չէ եւ այլն եւ այլն։ Որպեսզի նմանատիպ խնդրի առջև չկանգնենք, մենք բոլոր օրերի համար տվել ենք նմանատիպ այդ։
Ժառանգության ներկայացուցիչը հիշեցնում է շաբաթներ առաջ կուսակցության հիմնադիր Ռաֆի Հովանեսյանի հրավիրած ասուլիսը եւ դրա ժամանակ Հովանեսյանի ներկայացրած քաղաքական օրակարգի հարցերը, ասելով, որ այդ հարցերի շրջանակում էլ օգոստոս ամսվա որևէ օր ինչ որ մի պահի հանրահավաք կհրավիրվի։ Իսկ որն է լինելու հանրահավաքի օրակարգում ամենակարևոր հարցը, հետաքրքրվեցինք Մարտիրոսյանից։
Ես կարծում եմ Հայաստանում ընդամենը մեկ օրակարգ կա, այլ օրակարգ գոյություն չունի, դա երկիրը այս աղետալի վիճակից փրկելու խնդիրն է։ Նույնիսկ Եվրոմիության ասոցիացիան պայմանագիրը որոշակյորեն, եթե քննարկվի, այս համատեքստում պետք է քննարկվի։
Օգոստոս ամսին, այդ հանգստյան ամենաթեժ պահին, արդյոք նպատակահարմար է այս ամսվա ընթացքում հանրահավաքի անցկացումը։
Պատմական փորձը ցույց է տալիս, որ ամառվա ժամանակատվածը դա քաղաքական պայքարի ոչ միայն ամենացածր, այլ զրոյական աշճան է միշտ եղել, նույնիսկ 90-ականների սկզբին, երբ պատերազմ էր Լեռնային Ղարաբաղում, ես չեմ հիշում այսպիսի թեժ քաղաքական ամառ, ինչպես այս տարի եղավ։ Թե ցանկացումներ խնդիրը, թե ինչ չեմ կարող ասել, բայց այս ամառը կարծեք մեկ շնչով անցավ եւ բավականին քաղաքական առումով ակտիվ իրավիճակում, նաեւ այլ չեմ խոսում հասարակական տրամադրությունների հետ կապված, շատ ակտիվ պայմաններում ուստի եւ այս օգոստոսը որոշակյորեն տարբերվում է նախորդներից։
Այսինքն սա կարծում եք, որ հերթական հանրահավաքը չի լինելու, այլ շրջադարձային է լինելու։
Չեմ կարող բնականաբար այդպիսի գնահատական միանգամից տալ, որ դա շրջադարձային է լինելու։ Շրջադարձային լինելու է մեր քաղաքացիների ակտիվությունը, եթե քաղաքացիները իսկապես ցանկանան մեծ ակտիվություն ցուցաբերել եւ քաղաքական ուժերներ ընդունեն այն միտքը, որը պարոն Հովանեսյան ասել էր դուրս սեղանի վերաբերյալ եւ բաց օրակարգի մասին, սա մենք չենք ասում եկեք մեզ միացեք, մենք ասում ենք բոլորով միանանք եւ այս իրավիճակը փոխենք, եթե այդ օրակարգը իսկապես բոլորի կողմից ընդունելի կլինի եւ քաղաքացիներն են շատ ակտիվ մասնակցում ունենան, այդ ժամանակ մենք շրջադարձի մասին կարող ենք խոսել։ Հակառակ պարագայում կարծում եմ շրջադարձ բառը շատ հզոր բառը եւ ծերին չէ։
Մամուլում շրջանառվում են խոսակցություններ, որ ժառանգությունը ամրագրել է օգոստոս ամսվա գրեթե բոլոր օրերը, որպիսի այլ քաղաքական ուժեր հնարավորություն չունենան ազատության հրապարակում հավաքներ անցկացնել։ Արմեն Մարտիրոսյանի խոսքով, սակայն, դրանք շահարկումներ են։
Եղել է դեպք, երբ մենք ազատության հրապարակի համար այդպես ցանկացած եղել, ԱԿ հայազգային կոնգրեսը ցանկություն է հայտնել այդտեղ եւս հանրավակ իրականացել եւ մենք շատ սիրով այդ օրը տրամադրել ենք իրենց։ Այնպես որ դա այդքան էլ ճիշտ չէ։ Հիմա ազատամարտիկներն են ամսի 8-ին հրավիրել հանրահավաք, որովե խնդիր չեն տեսնում այդտեղ եւս։
Մարտիրոսյանը հստակեցրեց, որ իրենք չեն պատրաստվում հանրահավաք անցկացնել նշված բոլոր օրերին, միևնույն ժամանակ ասաց, որ հանրահավաքի օրը հստակ չէ։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաջորդ թեմայի մասին։ Երեք հանրային խորհուրդը հաղորդագրություն էր տարածել, որում ասվում էր, որ խորհուրդն ընդունում է երիտասարդ ակտիվիստների առաջարկը եւ խորհրդում նախատեսված նիստը տեղափոխում է Մարտոցի Պուրակ երեկոյան ժամը 20-ին։ Հանրային խորհրդի նախագահ Վազգեն Մանուկյանը նաեւ նշել էր, տրանսպորտի ուղղավարձի թանկացման դեմ պայքարն արդարացված էր եւ իր գլխավորած կառույցը ողջունում էր հաղթանակը։ Սակայն երեք երեկոյան նիստի փոխարեն հանրային խորհրդի ներկայացուցիչները հանդիպում են ունեցել ակտիվիստների հետ։ Հանդիպմանը ներկայ է եղել նաեւ Նանե Սահակյանը։
Երեկուշի երեկոյան Մաշտոցի Պուրակում հավաքվել էին տրանսպորտի թանկացման դեմ պայքարող ակտիվիստները, ներկային նաև ներկայացուցիչներ հանրային խորհրդից, այդ թվում խորհրդի նախագահ Վազգեն Մանուկյանը։ Բոլորը հնարավորություն ունեին ելույթ ունենալու 1 րոպե։ Հավաքվածները քննարկում էին իրենց պայքարը քաղաքապետարանի երկու աշխատակիցների պաշտոնակության համար։ Ակտիվիստ Արթուր Գրիգորյանն ասաց, որ անիմաստ է համարում պահանջել Միսակ Համբարձումյանի եւ Հենրիկ Նավասարդյանի պաշտոնակությունը։
Նախաձեռնող խմբի ներկայացումը, որ ինչ որ քաղաքապետարանի քինոլիտերի հրաժարական է պահանջում, չեմ համագրում նաև հանրային խորհրդին, ուղղակի լուրջ չեմ վերաբերվում։
Մշակութաբան Աղասի Թադևոսյանը Չերկիսում Արթուր Գրիգորյանի կարծիքը։
Եվ ես կոչ եմ անում միանալ այդ պաշտոնակության պահանջին, ոչ թե հրաժարականի, այլ պաշտոնակության, որտեղ դա կոնկրետ նախադեպ է մեր երկրում պատասխանատվության կանչել այն պաշտոնյաներին, ովքեր պատասխանատու են իրենց կատարած ոչ, այսպես ասած, կորեկտ քայլերի համար։
Ներկաներից Գևորգ Դաստուրյանն ասաց, որ պետք է պահանջել նաև քաղաքապետի հրաժարականը և Գագիկ Բեգլարյանի պաշտոնանկությունը, քանի որ տրանսպորտի նախարարությունն է պատասխանատու երկրի տրանսպորտային համակարգի զարգացման համար։ Իսկ ակտիվիստ Վահրամ Սողոմոնյանը բացատրեց, թե ինչու են պահանջում քաղաքապետարանի նշված երկու պաշտոնյաների պաշտոնանկությունը, ըստ նրա նրանք թույլ են տվել բազմաթիվ ապօրինություններ։
Մենք ունենք շատ կոնկրետ երկու պաշտոնյա հիմա, որոնք թույլ են տվել բազմաթիվ ապօրինություններ, ծեծ ու ջարդ, բռնություն, նրանք նաև շահերի բախման վառ ուրեմն դեպքի օրինակ է, շահերի բախումը դա կոռուպցիա է։ Շատ մարդիկ Հայաստանում չգիտեմ, որ դա կոռուպցիա է, բայց դա կոռուպցիա է, երբ որ դու ինքդ քեզ գիծ ես տալիս և այդ գիծը աշխատացնում ես քո ընտանիքի համար։ Այդ մարդիկ պետք է մնան իրենց պաշտոնում, թե ոչ, մեզ դա է հետաքրքրում։
Հանրային խորհրդի նախագահ Վազգեն Մանուկյանը փորձեց բացատրել, թե ինչ է իրենից ներկայացնում հանրային խորհուրդը և ինչ գործառույթներ ունի, որովհետև ըստ նրա շատերը ճիշտ չեն հասկանում։
Կա մի ինստիտուտ, որը ազդում է որոշումներ ընդունելու վրա։ Օրինակ, ձեր հանրահավաքները այդ ինստիտուտ, դա կարող է լինել էքսպերտների միություն, որ ազդում է որոշումներ ընդունելու վրա։ Հանրային խորհուրդը այդ ինստիտուտներից մեկն է։ Ըստ որում նրա առավելությունը այն է, ինչ որ իմաստով, առավելություն թե որը ձերազանից ոմանք բացականություն են ընդունում, որ այն կապված է, մասամբ կապված է հասարակության հետ, մասամբ կապված է իշխանության։
Ակտիվիստ Աննա Շահնազարյանը խոսեց այն մասին, թե ըստ նրա ինչ գործառույթ կարող էր ունենալ հանրային խորհուրդը։
Վերահսկողությունը հանրային ունեցվածքի նկատմամբ ամենաառաջին սկզբունքն է, որը մեզ կամ շարժառիթն է, որը մեզ մխում է այս ամեն ինչ անել։ Ուստի այն ինչ որ հիմա այստեղ հանրային խորհուրդը պետք է անի, չանի եւ այլն, կա շատ երկրորդական է լի, եթե չկա վերահսկելու եւ այդ վերահսկողության արդյունքում նաեւ ստիպելու, որ ձեր վերահսկած ուրեմն այդ ձեր արդյունքները, բացահայտումները եւ այլը շտկվեն։
Երեկ Վազգեն Մանուկյանը նաև առաջարկեց երիտասարդներին ակտիվիստներից ներկայացուցչական խումբ ձևավորել և հանրային խորհրդի հետագա աշխատանքներին մասնակցել, քանի որ խորհուրդը պատրաստվում է քննարկել տրանսպորտի բարեփոխման հարցերը։
Մենք խումբ ենք ստեղծել, մենք ուզում ենք ներկայացնենք իշխանություններին մոդել, թե ինչպեսին պետք է լինի տրանսպորտը Հայաստանում։ Կամ եթե իշխանությունը ներկայացնեն, մենք փորձակնություն անենք, դա մեր նպատակը։ Սենց խմբով աշխատել հնարավոր չի, բայց եթե իրանցից մի քանի հոգի կան, որ պրակտիկ կոնստրուկտիվ առաջարկություններ ունեն, մենք սիրով իրանց կլսենք հանրային խորհրդին։
Երիտասարդ ակտիվիստները խմբի անունից մարդկանց չեն ուղարկի նիստերին մասնակցելու, բայց նաև ասացին, որ եթե իրենց շարքերում կան մարդիկ, որ ցանկանում են գնալ, կարող են։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է եթերում։ Արմավիայի սնանկացումից հետո Հայաստանը չունի ազգային փոխադրող, այդ իսկ պատճառով հունիսին կառավարությունը որոշեց շուկան ազատականացնել։ Երեք ավիաընկերություններ ընտրելու համար առաջկայում պետք է մրցույթ հայտարարվի, իսկ մինչ այդ հայկական ավիաընկերություններից մեկը թռիչքներ իրականացնելու թույլտվություն է ստացել։ Հովհանես Մովսիսյանն է գնացել թեմայի հետքերով։
Հայաստանի կառավարությունը Air Armenia ավիաընկերությանը 6 ուղություններով օթային ուղևորափոխադրումներ իրականացնելու թույլտվություն է տվել։ Այսուհետ Մոսկվա, Սոչի, Կրասնոդար, Ռոստով, Սանտպետերբուրգ և Սամարա ուղություններով թռիչքներ կկատարի նաև հայկական ավիաընկերություն։ Air Armenia-ն մասնավոր ավիաընկերություն է, որը հիմնադրվել է 2003 թվականին։ Հայաստանի կառավարությանն առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչությունից Ազատություն ռադիոկայանի հարցմանի պատասխան հայտնեցին, որ 6 ուղություններով թռիչքներ կատարելու թույլտվությունը ավիաընկերությանը ժամանակավոր է տրվել։ Մոտ 2 ամիս առաջ կառավարությունը ավիաոլորտը ազատականացնելու մասին որոշում էր ընդունել, ըստ որի ուղևորափոխադրումների շուկայում կգործի ոչ թե 1, ինչպես նախկինում էր, այլ 3 ավիաընկերություն։ Օթային փոխադրումների բնագավառի ազատականացման հայեցակարգի համաձայն կհայտարարվի մրցույթ, որի արդյունքում ավիաընկերություններին 5 տարի ժամկետով թռիչքներ իրականացնելու թույլտվություններ կտրվեն։ Մրցույթին մասնակցելու իրավունք կունենան բացառապես հայկական ավիաընկերությունները, որոնք այս պահին 11 են։ Երեք ավիաընկերությունները թռիչքներ կկատարեն 3 տարբեր ուղություններով։ Առաջին ուղությունը կլինի ԱՊՀ երկրները, երկրորդը Եվրոպան և երրորդը մերձավոր արևելքը։ Քաղավիացիայի վարչությունից փոխանցեցին, որ ներկայումս Մակենզի Կոմպանի ընկերության, ինչպես նաև ազգային մրցունակության հիմնադրամի կողմից իրականացվում են խորհրդատվությունների գործընթացը, ինչի ավարտով էլ պայմանավորված է մրցույթի անցկացումը. Այն հավանաբար տեղի կունենա 2 ամսից, իսկ մինչ այդ Air Armenia-ին ուղևորափոխադրումների իրականացման թույլտվություն է տրամադրվել, քանի որ մրցույթի անցկացման նախապես հայտարարված ժամկետը հետաձգվել է, իսկ ընկերությունը արդեն հայտ էր ներկայացրել։ Վարչությունից փոխանցեցին, որ այս որոշումը չի հակասում կառավարության կողմից ընդունված հայեցակարգին, և մրցույթի հայտարարման դեպքում Air Armenia-ն կրկին պետք է մասնակցի մրցույթին։
Անցնենք առաջ։ Եթե Հայաստանի մի շարք թանգարանների տնօրեններ դժգոհում են, որ ամռան ամիսներին այցելուների թիվը նվազում է, տուրիստական գործակալությունները փաթեթների մեջ չեն ներառում թանգարանները, Երևանի պատմության թանգարանի տնօրենը պնդում է ճիշտ հակառակը. Ըստ նրա, ամռան ամիսներին այցելուների թիվը համենայն դեպս իրենց մոտ ավելանում է։ Գայանե Դանիելյանին լսենք։
Ամռանը մեր մայրաքաղաքում ավանդաբար ավելանում է զբոսաշրջիկների թիվը, իսկ ուր պիտի գնա զբոսաշրջիկը։ Տեսարժան վայրեր իհարկե, սրճարաններ, բայց նախ եւ առաջ թերևս թանգարաններ։ Այսօր Երևանի պատմության թանգարանի փոխտնօրեն Գևոր Կորբելյանը լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ ասաց, որ ամռանն իրոք զգալիորեն ավելանում է թանգարանների այցելուների թիվը, մասնավորապես իրենց Երևանի պատմության թանգարանը մշտապես զբոսաշրջիկների ուշադրությանն է արժանանում։
Որտեւ թանգարանները իրենց դերը ավելի այս 21-րդ դարում ոչ միայն լինելով միայն պահոցներ, այլ ավելի ակտիվ եւ հետաքրքիր միջոցառումներ են իրականացնում, որոնք գրավում են Երևանի պատմության թանգարանը շատ աշխույժ եւ շատերի կողմից սիրված կենտրոն, որտեղ մենք բազմապիսի խաղեր ենք իրականացնում, վիկտորինաներ եւ շատերը շատ սիրում են։
Հիշեցնենք, որ նախկինում Երևանի պատմության թանգարանը գտնվում էր Կապույտ մզկիթի շենքում։ Անկախության տարիներից երկար դեգերումներից հետո այն վերջապես հանգրվանեց Ավանի ճարտարապետ Ջիմ Թորոսյանի կողմից նախագծած Երևանի քաղաքապետարանի նորակառույց շենքում հատուկ նախատեսված մասնաբաժնում։ Հարցից թե ինչ հիմնախնդիրներ ունի այսօր թանգարանը, թանգարանի փոխտնօրեն ասաց, որ հիմնականում ամեն ինչ լավ է։
Դե հիմնականում ամեն ինչ լավ է, իհարկե։
Բանի կարիք չունեք։
Իմ այն դիտարկմանը, թե թանգարանների ղեկավարները սովորաբար մի շարք տարբեր հիմնախնդիրներ են առաջ քաշում, ասենք օրինակ նոր ցուցանմուշների ձեռքբերման համար ֆինանսական խնդիրների հետ կապված հարցեր, Երևանի պատմության թանգարանի փոխտնօրենն ասաց, որ իհարկե իրենք հաճախ նման խնդրի առջև կանգնում են։ Մարդիկ, սակայն, իրենց թանգարանին հաճախ նաև նվիրատություններ են անում։
Բայց հիմա գիտեք այնպեսի սոցիալական պայմաններ, որ մարդիկ ուզում են բնականաբար վաճառել։ Ես կոնկրետ չեմ կարող ասել, թե վերջին տարիներին ինչքան գումար
Երևանի պատմության թանգարանի փոխտնօրենը ի պատասխան հարցից դժվարացավ ասել, թե վերջին տարին որքան գումար է հատկացվել նոր ցուցադրանմուշներ ձեռք բերելու համար։ Այսօրվա ասուլիսին մասնակցում էր նաև Հայաստանի ազգային գրադարանի տնօրեն Տիգրան Զարգարյանը։ Նա հապարտությամբ նշեց, որ վերջապես ավարտել են ազգային գրադարանի թամանյանական մասնաշենքի հիմնանորոգումը և բառացիորեն 2 օր առաջ վերաբացել են այն առանց ավելորդ աղմուկի համեստորեն և առանց լրագրողների մասնակցության։ Իհարկե աշխատանքներ դեռ շատ կան անելու, շեշտում էր ազգային գրադարանի տնօրենը։
Ուրեմն նույն թամանյանականի ներքևի հարկերը դեռ վատ վիճակում են, դա պետք է անենք։ Օդափոխման, օդվորակման, սառեցման համակարգը դրված չի։ Շագից կազմենք, տեսնենք, դե տեսեք, այն մի գրապահոցը 11 հարկանի է, մյուսը 4 հարկանի է, շենքերը էլի, այդ բոլորը պետք է տանիքներով, նկուղներով լրի միացնենք ստուգենք, որ պատկերացնենք ինչ ծավալի աշխատանքներ են պետք։
Ազգային գրադարանը հիմնանորոգվում էր վերջին տարիներին, բայց այս հիմնանորոգման ընթացքում մոտ 780 միլիոն դրամի չարաշահումներ բացահայտվեցին, ի վերջո ինչ ընթացք ստացավ այս ամենը, ինչ տեղի ունեցավ դրանից հետո, ազգային գրադարանի տնօրենն ի պատասխան հարցից ասաց, որ շինարական կազմակերպ ությունները գումարի մի մասը վերադարձրել են։
Դա հատուկ քնչականը արեց, գումարների մի մասը վերցին, հետ անձնեցին։ Հիմա այդ հետ անձնված գումարներով պակաս գործերը պետք է գան։ Օրինակ դռները, չգիտեմ, թամանյանականի դռները իրանք ընդհանրապես չեն վերանորոգել եւ լավ է, ես հասա դրան ձեռքը բռնեցի, որովհետեւ դրանք մաքուր փայտից այն մեծ ընթերցասար դուռը 8% հազի բարձրացնում են շատեն։
Կաղնե փայտից պատրաստված այդ թանկարժեք դռները մենք մեր ուժերով վերանորոգեցինք, շարունակեց Տիգրան Զարգարյանը։ Ինչ վերաբերում է գրադարանի ընթերցողներին, ապա նրա խոսքով ընթերցողները շատ են, ընթերցողի պակաս չունեն, ավելին ազգային գրադարանի տնօրենը հորդորեց չհավատալ, թե ընթերցողը պակասել է կամ ընթերցող չկա։ Գրադարանը միշտ աշխուժ Երուսաղեմ է, ավելի հաճախ ընթերցասրահներում նստելու տեղ չի լինում, հատկապես սեսիոն շրջանում, ասում էր Հայաստանի ազգային գրադարանի տնօրեն Տիգրան Զարգարյանը։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ստալինի ծննդավայրում կվերականգնվի նրա արձանը, Գևորգ Ստամբուլցյանին լսենք։
Ստալինի հուշարձանը նրա ծննդավայր Գորի քաղաքում կվերականգնվի մինչև տարեվերջ, այս մասին տեղեկացնում են վրացական լրատվամիջոցները։ Հիշեցնեմ, Գորի կենտրոնական հրապարակում մի քանի տասնամյակ կանգուն ունեցած այս հուշարձանը միակներ խորհրդային միության ողջ տարածքում, որ չափամոնտաժվեց Նիկիտա Խրուշչովի իշխանության տարիներին։ Արդեն անկախ Վրաստանում, սակայն Միխայել Սաակաշվիլի իշխանության տարիներին 2010 թվականը Ստալինի հուշարձանը մի գիշերում ապամոնտաժվեց, տեղափոխվելով նրա տուն թանգարանի տարածքից նախնական տեղեկությունը։ Հենց թանգարանի տարածքում էլ կվերաբացվի հուշարձանը, ենթադրաբար դեկտեմբերի 18-ին, երբ նշվում է Ստալինի ծննդյան օրը։ Երեքշաբթի օրը, սակայն, պաշտոնից հեռացող նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին կտրուկ քննադատության ենթարկեց այս որոշումը։ Այս մասին Վրաստանի ղեկավարը հայտարարեց Լեհաստանի նախկին վարչապետ Յարոսլավ Կաչինսկու հետ համատեղասուլիսի ժամանակ։ Այժմ իմ ձեռքին է մշակույթի նախարարության որոշումը։ Ես կոչ կանեմ չմոռանալ, թե ով է եղել Յոսիֆ Ստալինը վրացիների համար 1921-ին, նույնիսկ Արնախում Լենիններ դեմ հանդես գալիս Վրաստանի գրավմանը, բայց հենց Ստալինի պնդմամբ 11-րդ կարմիր բանակի ստորաբաժանումները մուտք գործեցին Վրաստանի տարածք և վերջ դրեցին մեր անկախությանը։ Հետաքրքիր է, որ Վրաստանի մշակույթի նախարարությունը հերքում է, թե Ստալինի հուշարձանի վերականգնման մասին որոշումն իրենն է։ Նախարարության տարածած հայտարարության մեջ նշված որ հուշարձանների վերականգնման հարցը տեղական իշխանությունների իրավասության շրջանակում է։ Միխայել Սաակաշվիլին, սակայն, կառավարության այս պնդումները հեքիաթ է որակում։
Ստալինի ձեռքից աղդգենը, ես արիս ծարմուդգենելած բարբարոսուրի դա անտիքարտուրի ակտի։
21-րդ դարում Ստալինի արձան վերականգնելը բարբարոսական հակավրացական քայլ է, որ կարող է նպաստել միմիայն Վրաստանի մեկուսացմանը միջազգային ասպարեզում։ Ես կոչ եմ անում վարչապետ Իվանիշվիլին չեղյալ հայտարարել այս հիմար որոշումը, և պետք չէ ինձ հեքիաթներ պատմել, թե ով և որտեղ է կայացրել այս որոշումը։ Ես դեռ չեմ խենթացել և շատ լավ գիտեմ, թե այս երկրում ով ինչ որոշում է կայացնում, հայտարարում էր Սաակաշվիլին։ Վերջում միայն հավելեմ, որ սոցիոլոգիական հարցումների համաձայն վրացական հանրության մեծ մասը Սաակաշվիլի Ստալինին ուղված այս գնահատականները չի կիսում։ Մարտի սկզբին Կարնեգի հիմնադրամի հրապարակած հետազոտության համաձայն վրացիների 68%-ը նշել էր, թե Ստալինն իմաստուն ղեկավար էր, վրացիների 74%-ի համոզմամբ։ Ստալինի ջանքերի շնորհիվ էր, որ խորհրդային միությանը հաջողվեց հաղթել նացիստական Գերմանիային։ Ընդհանուր առմամբ հարցված վրացիների 45%-ը նշել է, որ դրական է վերաբերում Յոսիֆ Ստալինին։
Թուրքիան վերաբացում է Գերմանիային բնակվող թուրք գրող Դողան Աքհանլիի դեմ քրեական գործը, Հեղինե Բունյատյանն է մանրամասնում։
Ստամբուլի քրեական դատարանը երեկ որոշել է վերաբացել Գերմանիայում բնակվող թուրք գրող Դողան Աքհանլիի դեմ քրեական գործը, ում դեմ մեղադրական դատավճիռն ավելի վաղ վերանայվել էր Թուրքիայի Գերագույն Վերաքննիչ դատարանի կողմից։ Գերմանական դպագործակալությունը հաղորդում է, որ ըստ գրողի Թուրքիայի իշխանություններն արդեն իրեն ձերբակալելու միջազգային օրդեր են տվել։ Դպավորությունը կարծես այս գործը ֆուտբոլի գնդակ է դարձել Թուրքիայում իշխող տարբեր խմբավորումների ձեռքում, ասել է Գերմանական քյոլնում բնակվող թուրք գրողն առանց մանրամասնելու որ ուժերն են հատկապես իրեն հետապնդում։ Հիշեցնենք, պաշտոնապես Աքհանլին մեղադրվում է 1989 թվականին տարադրամի փոխանակման կետի վրա ավազակային հարձակման և մարդասպանության համար։ Մեղադրանքն առաջադրվել էր ընդամենը 2 մարդու ցուցմունքի հիման վրա, ովքեր, սակայն, հետագայում հրաժարվել են իրենց վկայություններից։ Գրողի համոզմամբ միջդեռ իրականում Թուրքիայի իշխանություններն իրեն հետապնդում են ձախակողմյան հայացքների և հայոց ցեղասպանության մասին առած հրապարակ հարակային հայտարարությունների համար։ Հույս ունեի, թե այս ողջ տխմարությունն արդեն ավարտվել է, գերմանական լրատվամիջոցներին ասել է թուրք գրողը, ում օգտին ավելի վաղ պաշտպանական հայտարարություններ էին տարածել գրականության ոլորտում Նոբելյան մրցանակակիրներ Գյունտեր Գրասն ու Օրհան Փամուկը։ Երեք Ստամբուլում տեղի ունեցած աղմկահարույց դատավարությանը ևս հետևել են մի շարք արևմտյան մտավորականներ և իրավապաշտպաններ։ Թուրքիայի կառավարությունը պետք է վերջ տան դիմախոսներին ճնշելու անօրինական այս պրակտիկային։ Նրանք, ովքեր ընդդիմանում են իշխանությունների կամայական կանություններին, ոչ ահաբեկիչ են, ոչ էլ պետության թշնամի, այլ իրական դեմոկրատներ, որոնց կարիքը կա ողջ աշխարհում, դատական նիստից հետո հայտարարել ժամանակակից գերմանացի գրող Գյունթեր Վալրաֆը։ Նշենք, որ պաշտոնական Անկարայի ներքին քաղաքականությունը քննադատելուց բացի, Դողան Աքհանլին նաև ավելի քան 10 տարի է համագործակցում է հայոց ցեղասպանության ճանաչման համար պայքարող կառույցների հետ և իր վեպերում ու հարցազրույցներում մշտապես խոսում պատմական ճշմարտությունն ու արդարությունը վերականգնելու մասին։ Ես պայքարում եմ Թուրքիայի վարած մերժողական քաղաքականությունը հարստության դեմ եւ հայերի նկատմամբ իրագործած ցեղասպանության ճանաչման համար։ Տարիներ առաջ հարցազրույցներից մեկում ասել էր դողանակնլին եւ ընդգծել. «Ես ցանկանում եմ կրկին զգալ, որ այն երկիրը, որտեղ ծնվել եմ, իմ երկիրն է»։ Այդ իրավունքը վերապահված է նաեւ հայերին, ովքեր ժամանակին ապրել են Թուրքիայում եւ կորցրել են իրենց հայրենիքը։ Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, մեր գլխավոր թողարկումը 102 հաճախականությամբ լսեք ժամը 19-ին։ Ծրագիրը վարեց Լիաննա Մնացականյանը, ցտեսություն։